Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preaînalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm studiul nostru din Sfânta Scriptură. Astăzi discutăm despre comoara ascunsă și mărgăritarul de mare preț. Există în Biblie o mulțime de texte cu putere de adevăr absolut, o concentrare a adevărului greu de imaginat. Texte care în ele singure cuprind o întreagă teologie cu privire la un subiect sau cu privire la alt subiect. Putem spune texte foarte puternice. Un astfel de exemplu îl prezintă pilda comorii ascunse și, de ce nu, pilda mărgăritarului de mare preț, care, doar în câteva cuvinte, doar în câteva versete, surprinde adevăruri care ar putea fi dezvoltate în zeci de volume. Din acest punct de vedere, pilda mărgăritarului de mare preț este o adevărată esență spirituală, o bogăție din partea lui Dumnezeu, o descoperire a revelației divine oferite pentru binecuvântarea noastră. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Sunt onorat să fiu invitat la emisiunea dumneavoastră și cu drag vin. Dumnezeu să binecuvinteze această emisiune.
Domnule pastor, iată, discutăm astăzi despre o esență a cuvântului lui Dumnezeu. Discutăm două versete foarte scurte. Discutăm despre comoara ascunsă și despre mărgăritarul de mare preț. Cele două pilde, cele două parabole aduc în față aceeași învățătură, prezentată de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în două pilde distincte. Domnule pastor, între cele două parabole există deosebiri semnificative, chiar dacă este subliniat același adevăr. Aș dori să pornim la drum prin a sublinia aceste deosebiri între cele două parabole. Vă rog frumos!
În primul rând, în parabola comorii ascunse, personajul central este un om obișnuit, fără pregătire deosebită. Probabil că era un lucrător al câmpului, pe când în parabola mărgăritarului, personajul central este un negustor, un specialist în domeniu, un om cu expertiză, care știe ce căuta. În prima pildă, omul găsește comoara întâmplător, în timp ce în cea de-a doua pildă, negustorul găsește pierla prețioasă după ce o caută cu insistență. În prima parabolă, împărăția cerului este asemănată cu o comoară ascunsă, dar care poate fi găsită acolo unde omul obișnuit își desfășoară activitatea. În cea de-a doua pildă, împărăția cerurilor e asemănată cu un mărgăritar, care de data aceasta nu este ascuns, ci este la vedere. El se poate găsi pe tarabele lumii, în biblioteci, în librării, în anticariate, pe internet, dar și pe telefoanele mobile. Ceea ce se cere este doar să fie căutat. Așadar, ne găsim în fața a doua parabole gemene în privința formei, însă diferite în ceea ce privește mesajul lor.
Mulțumesc tare mult! Este demn de subliniat faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezintă aceste două parabole cam sub aceeași formă, cam sub aceeași învățătură. Însă, diferența între ele este clară atunci când vorbim despre mesajul final. Comoara ascunsă trebuie să fie căutată, după cum bine ați subliniat. Mărgăritarul de mare preț este cumva la îndemână, ușor de găsit. Depinde de stăruința celui care caută sau de bunăvoința celui care a găsit acest mărgăritar de mare preț pentru a-și vinde tot ce are să cumpere această bogăție nestemată. Mă uit la faptul că un dar se primește, nu se cumpără. Domnule pastor, de ce în cele două pilde Domnul Hristos vorbește, spune despre cumpărarea fie a țarinei, fie a mărgăritarului? Și aici este o întrebare profundă. De ce? sau datorită faptului că Mântuitorul putea să prezinte altfel aceste pilde, aceste parabole, însă a ales să folosească termenii de vânzare și cumpărare. Deci și în pilda comorii ascunse și în pilda mărgăritarului este adus în discuție cumpărarea fie a țarinei, fie a mărgăritarului. De ce folosește Domnul Hristos acest lucru?
Mai sunt situații în Evanghelie în care se găsesc asemenea expresii sau asemenea formulări sau chiar asemenea prezentări. Avem și pilde pe care le-a spus Mântuitorul și șochează la un moment dat atunci când le-au auzit pentru prima dată ascultătorii. Esențial este că pilda are totdeauna o învățătură, se urmărește o anumită învățătură, nu fiecare expresie sau fiecare cuvânt, pentru că dacă am trage această concluzie că fiecare cuvințel contează direct, adică luat separat, atunci nu prea este în acord cu învățătura întregii scripturi, pentru că da, mântuirea nu se poate cumpăra, nu există această posibilitate, însă parabola are cu totul o altă linie, adică țintește în altă direcție și nu ar fi drept să credem și să înțelegem că omul poate obține mântuirea prin a o cumpăra, ci doar o expresie aici în Biblie care vrea să arate către altceva de fapt. Este învățătura supremă despre împărăția lui Dumnezeu ca o mare comoară, despre calea mântuirii ca o mare comoară. În sine mântuirea e cea mai frumoasă comoară, Evanghelia cea mai frumoasă comoară, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o mare comoară inestimabilă, fără valoare. Deci în direcția aceasta a vrut să țintească Mântuitorul, nu că omul credincios poate să obțină mântuirea prin cumpărare, pentru că noi nu credem, pentru că întreaga Biblie, contextul întregii Biblii prezintă un adevăr suprem. Mântuirea se capătă prin credință, prin har, prin jertfa lui Iisus. Nu are de face cu vânzarea sau cumpărarea. Dar aici se țintește un alt adevăr. De pildă, uite, în Biblie găsim scrisă pilda asta a unui judecător nedrept. Păi ce Mântuitorul face reclamă sau favorizează sau prezintă că e bine să fii judecător nedrept? Nu! Despre insistența, perseverența acelei femei care nu s-a lăsat până el nu i-a făcut dreptate. Asta era ideea esențială acolo. Că un om perseverează și dacă perseverează, e extraordinar. Așa și aici, adevărul suprem este altul, nu vânzarea și cumpărarea.
Deci, clar, mântuirea nu este o afacere, da? Mântuirea nu poți să dai nimic în schimb, da? Însă, textele sau versetele Sfintelor Scripturi ne spun că omul trebuie să renunțe la ceva sau să își limiteze anumite dorințe păcătoase prin Harul lui Dumnezeu, să biruiască aceste dorințe păcătoase din sufletul lui pentru ca să poată să primească mântuirea lui Dumnezeu, să găsească comoara ascunsă sau să poată să cumpere mărgăritarul de mare preț. Deci e clar, mântuirea nu este o afacere, indiferent ce am face noi, nu putem să cumpărăm harul lui Dumnezeu.
Păi spune clar Pavel în Romanilor că plata păcatului e moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Sau tot Pavel spune Efesenilor, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Păi e clară cuvântul Scripturii sau învățătura esențială că mântuirea este un dar.
Conform celor două versete, și mă bucur că ați adus în discuție aceste versete, atât din Romani, capitolul 6, versetul 23, cât și din Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Aici se spune, plata păcatului este moartea. În ce sens, domnule pastor, și dacă Marele Apostol Pavel aduce în discuție despre moarte, ce este moartea? Până la urmă este o stare conștientă pe care omul o alege prin păcătuire. Probabil că aici ar trebui subliniat de câteva gânduri despre realitatea aceasta a înstrăinării de Dumnezeu, în care omul nu mai are nici cunoștință, nu mai are nici știință și, ca urmare a păcatului său, survine o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu.
Biblia e clară dacă o studiem de la un capăt la celălalt, dacă ne folosim de expresii așa din acestea care sunt doar singulare, ajungem în altă parte, însă e clar că moartea este inexistență totală, este neființă. Nu, Biblia o numește moartea ca un somn inconștient. adică ca o odihnă în care omul nu mai are niciun fel de conștiință, nu mai are absolut nimic, nimic. Toate în Apocalipsa 14 și spune foarte clar, fericiți sunt morții care mor în Domnul. Ei se odihnesc de ostenelele lor, doar faptele lor care le-a făcut pe mântăi urmează. Adică, în concluzie, nu trebuie să credem că omul când moare mai continuă vreo activitate. Nu există nimic dincolo de viața asta. În mormânt totul este terminat, închis.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Am ținut să fac această subliniere sau această mică discuție deoarece în popor se crede că există conștiență în moarte, că există stare de veghe după ce omul moare. Ori trebuie să înțelegem un anumit lucru. Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc este izvorul vieții. Și dacă omul alege să păcătuiască, plata acestui păcat înseamnă înstrăinare de viață. Ori, înstrăinare față de izvorul vieții nu este nimic altceva decât neființa. Aș dori, domnule pastor, să zăbovim în câteva momente și asupra acestui termen din Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Domnule pastor, ce este credința? Zice aici, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce este acest dar al credinței care vine de la Dumnezeu? Deci nu prin fapte, n-ai cu ce să cumperi mântuirea, tu om păcătos, ci prin credință care este darul lui Dumnezeu. Ce este credința?
Credința este legată în înțelegerea mea absolut de Hristos Iisus, de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de împărăția cerurilor, de adevărul suprem al existenței noastre. Da, prin credință, zice evrei, pricepem că lumea a fost făcută. Prin credință noi ne apropiem de Dumnezeu. Prin credință înțelegem lucrurile prezente, dar mai ales lucrurile viitoare. Credința este acest dar prin care el se apropie de Dumnezeu și îl primește pe Hristos tot prin credință. Deci eu cred că credința este esențială în procesul mântuirii. Fără credință este cu neputință, deci ne apropiem de Dumnezeu. Deci că El este, El vede și El răspătește pe cel ce se apropie de El. Prin credință noi, cum să vă spun, dobândim mântuirea.
Credința este ceva făcut de Dumnezeu până la capăt, oferit nouă, sau este un act în care noi trebuie să colaborăm, să creștem în acest proces al încrederii, al credinței, să dezvoltăm această legătură cu Dumnezeul nostru.
Și una și alta, în opinia mea. Este și darul lui Dumnezeu și acțiunea omului. Pentru că Dumnezeu dă acest dar tuturor, dar trebuie să-l acceptăm, să-l primim și să-l dezvoltăm. Deci nu trebuie doar așa să ne uităm la el. Deci eu cred că este și darul Dumnezeu și acțiunea omului. Adică e colaborarea asta dintre divin și uman. E acceptarea asta a omului prin credința lui Dumnezeu. Da, e și un dar, e și ceva pe care noi îl primim, îl acceptăm, îl dezvoltăm, ne-l însușim, trăim prin el, cu el.
Deci până la urmă nu este doar un set de doctrine,
nu,
caracteristic unei biserici, spunem de credință ortodoxă sau de credință catolic sau de credință adventist de ziua șaptea, baptist, evanghelist și așa mai departe. Deci nu este doar un set de doctrine, ci este adevărul din partea lui Dumnezeu transmis în suflet, primit de către om și urmat de o împreună spășire cu Dumnezeu pe acest drum al pocăinței, al întoarcerii. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ce-ți-a povărat-o, eu
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre comoara ascunsă și pilda mărgăritarului de mare preț. Discutăm împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm un pic ceea ce am început chiar înainte de pauza muzicală, și anume să discutăm despre îndreptățirea pe care Dumnezeu o oferă credinciosului prin credință. Dacă, într-adevăr, mântuirea nu se poate căpăta prin fapte, dacă astfel stau lucrurile cu mântuirea omului, de ce atunci Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vrând parcă să răstoarne întreaga teologie a îndreptățirii prin credință, vorbește despre a vinde și a cumpăra? De ce aduce Domnul Hristos în discuție acest aspect? Și spuneam un pic și înainte de pauză muzicală, și țarina în care era, și vom ajunge acolo, era ascunsă comoara, a trebuit să fie cumpărată, și mărgăritarul de mare preț a trebuit să fie cumpărat. De ce Domnul Hristos nu spune a găsit comoara și a fost a lui? Sau mărgăritarul de mare preț a dat peste el, l-a găsit și s-a bucurat de valoarea acestui mărgăritar, o valoare extraordinară. Ce vrea totuși Domnul Hristos să sublinieze prin aceste aspecte? Și vreau să punem un pic în discuție doctrina îndreptățirii prin credință. Adică orice ar face omul, nu poate să stea drept înaintea lui Dumnezeu. Are nevoie de harul lui Dumnezeu care să-l îndreptățească. Vă rog frumos!
Eu cred că Mântuitorul a vrut să țintească în altă parte, adică când a zis că omul care s-a dus cu ziua, un om simplu și mai câștiga existența cu munca asta ca un simbriaș, ca un om tocmit cu ziua, el s-a dus în țarina aceea și a lucrat. Lucrând, a descoperit o comoară acolo. Mântuitorul a vrut să arate aici către valoarea împărăției lui Dumnezeu, valoarea mântuirii, comoară de mare preț, adică, și accentul este pus pe faptul că omul respectiv, când a lucrat și a găsit comoara, a stupat-o la loc, a muncit probabil să o astupe la loc bine, să fie în siguranță acolo în țarină, și s-a dus de a făcut tot ce a putut el, deci a vândut tot. Deci Mântuitorul pune accentul pe acțiunea omului după asta, că el a vrut să intre în posesia acelei țarine, acelui pământ care ascundea acolo comoara aceasta. Deci eu cred că mântuirea prin fapte nu trebuie luată în calcul, în primul rând, și doar sacrificiul imens al omului, că a făcut tot ce a putut ca să intre în posesia comorii de mare preț. Eu cred că asta e accentul pus de Hristos, nu faptul că vinzi și cumperi, ci faptul că calea mântuirii, împărăția lui Dumnezeu, comoara aceasta ascunsă, calea către împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta, vestea bună a mântuirii, se obține nu atât de ușor, ci prin mari sacrificii, prin faptul că dai tot ce ai.
Mulțumesc tare mult de ceea ce a spus acum, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu poți să o ai printr-o atitudine de nepăsare, da? Să ai acea atitudine de nu mă interesează, oricum am garantată împărăția lui Dumnezeu. Nu, ci pentru împărăția lui Dumnezeu omul trebuie să fie interesat, să renunțe la toate păcatele, la toate plăcerile, să respecte legea lui Dumnezeu, și astfel, prin harul lui Dumnezeu, putem să primim și să trăim îndreptățirea prin credință.
Ar merita aici totuși amintit, totuși, ca oamenii să înțeleagă că religiile care prezintă o cale a mântuirii prin fapte nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu poți face nimic să obții favoarea Dumnezeu prin faptele tale. Nu se poate așa ceva. Sunt mulți care vând indulgențe, sunt mulți care spun că trebuie să dai, să faci, să dregi la biserici, să pui. Nu există asta, nu ajută la mântuire cu absolut nimic. Da, faptele bune sunt apreciate de Domnul Hristos în credință, în pocăință, în smerenie, dar nu ca să cumpere nimic și pe nimeni.
Zice Scriptura, pregătite de Dumnezeu, deci faptele bune sunt pregătite de Dumnezeu pentru ca noi să umblăm în aceste fapte ale credinței. Și îngăduiți-mi să folosesc o expresie, și anume, un pom bun face roade bune. Deci aceste fapte ale credinței vor însoți o viață de credință autentică. Domnule pastor, aș dori să mă întorc un pic în schimb spre pilda mărgăritarului. De ce vorbește Domnul Hristos despre un mărgăritar? De ce nu ne zice de un diamant? Diamantul este puternic, diamantul are valoare, diamantul poate fi găsit în diferite locuri speciale unde Dumnezeu a îngăduit ca acest diamant să fie într-o mină, într-o peșteră adâncă sau în alte locuri. De ce totuși Mântuitorul nu zice de diamant, ci zice despre un mărgăritar?
Eu cred așa că mărgăritarul acesta despre care face vorbire Mântuitorul se referă la perle, la perlă. Și este singura piatră, perla, prețioasă, care nu se naște în adâncurile pământului, ci într-un organism viu. Și nu oricum, ci doar prin suferință. Procesul nașterii unei perle este bine cunoscut biologilor care cunosc viața în adâncurile mărilor. Atunci când un grăunte de nisip pătrunde accidental în cochilia unui anumit scoici, aceasta suferă. Fiind o ființă inferioară, scoica nu are membre cu care să-și îndepărteze firul de nisip, care prin marginea lui tăioasă îi produce multă suferință. Scoica face însă altceva. Începe să secrete o substanță sidefie pe care o depune strat după strat peste firul de nisip, îmbrăcându-l într-o haină fermecătoare. Cu timpul însă frumoasa haină se întărește și devine o perlă scumpă, căutată și azi de culegătorii de perle din Marea Roșie, din Golful Persic, din Oceanul Indian sau din țările Arabiei. Fără suferința acestei vietăți inferioare, astăzi nu am fi avut mărgăritare, perle, mărgăritare de mare preț. Mesajul pe care vrea să ne transmită parabola este acela că moștenirea Împărăției Lui Dumnezeu implică suferință.
Demn de subliniat acest adevăr, și anume faptul că pentru plata păcatului nostru, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suferit pe lemnul crucii, nu doar durerea fizică pentru faptul că era țintuit în piroane pe lemnul crucii, ci acea durere spirituală, când păcatul întregii omeniri a fost așezat pe umerii Domnului Hristos, și nu doar pe umerii Domnului Hristos, ci pe inima Domnului și Mântuitorului nostru. Pentru că e dovadă că atunci când ostașul roman a străpuns coasta Domnului Hristos, din rana respectivă a curs sânge și apă, dovada faptului că Mântuitorul murise, limfa se rupsese și a curs în același timp și sânge și apă. Reprezentând aici, îngăduiți-mi să spun, jertfa sau substituirea păcatului nostru în răstignirea Domnului Hristos. O suferință infinită din partea lui Dumnezeu, care a sacrificat pentru mântuirea noastră tot ceea ce a avut mai scump în acest univers, viața Fiului Său. De fapt, ne spune și acest verset din Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci aici este vorba nu doar de suferința Domnului Hristos la cruce, ci și de împreună simțire a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt pentru mântuirea neamului omenesc. Domnule pastor, cine este de fapt mărgăritarul de mare preț amintit în această parabolă? Ce putem să spunem sau ce putem interpreta în legătură cu mărgăritarul de mare preț?
Răspunsul poate veni însă diferit în funcție de perspectiva din care privim lucrurile. Deci cred că este mărgăritarul cel mai de mare preț, cel mai de valoare. Nu există valoare mai mare de atât, suprema valoare, mărgăritarul de suprema valoare este Domnul Hristos. Însă, din perspectiva lui Dumnezeu, cum privește Dumnezeu lucrurile către om, poate fi considerat și omul păcătos un mărgăritar de mare preț pe care Dumnezeu îl caută sau l-a căutat. și l-a căutat până acolo că a trimis pe fiul său să-l găsească în postura aceasta de mare păcătos și să moară pentru el, răscumpărându-l din ghearele păcatului și a morții despre care vorbeam la început. În Biblie găsim clar scris în Coloseni că Domnul Hristos reflectă chipul Dumnezeului nevăzut. Deci Domnul Hristos este Dumnezeu cu noi și Coloseni mai spune în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și în Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei.
Dacă ne uităm atent în discursul Domnului Hristos, în această pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus-o pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor, vedem că mărgăritarul de mare preț poate să fie Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, exact cum ați subliniat, căci El este chipul Dumnezeului nevăzut, Coloseni 1,15, în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii, Coloseni 2,9. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei, Coloseni 2,3, mărgăritarul de mare preț care trebuie căutat cu toată inima. Dar, în plan secundar, după cum ați subliniat, mărgăritarul de mare preț poate să fie omul păcătos căutat de Dumnezeu, care are preț înaintea lui Dumnezeu. Da? Vedeți un pic atitudinea negustorului și imediat vom discuta pe cine reprezintă negustorul. A renunțat la tot pentru a avea acest mărgăritar și aș aduce în discuție textele din Filipeni, capitolul 3, versetul 7 și 8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, spunea Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci omul care dorește pe Hristos renunță la tot. Omul care înțelege că Iisus Hristos, Domnul, este mărgăritarul de mare preț, cum spunea și Marele Apostol Pavel sau Sfântul Apostol Pavel, socotește tot ce are, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, ca un gunoi, zice ultima parte, și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. În același timp, Dumnezeu sublinează valoarea fiecărui om căzut sub puterea păcatului pe care dorește să-l întoarcă spre mântuire, un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Chiar dacă omul s-a înstrăinat, chiar dacă omul a întors spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu dorește ca acest om să fie mântuit. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Discutăm împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra negustorului, acest personaj care, după cum spune versetul, a vândut tot ce a avut pentru a putea să aibă acest mărgăritar de mare preț. Întrebarea vine de la sine. Pe cine reprezintă negustorul care caută aceste mărgăritare scumpe? Am văzut că mărgăritarul crește într-o scoică. Am văzut că pentru a crește un mărgăritar sau o perlă, scoica respectivă trăiește o mare suferință și încheie viața prin a muri și a fi aruncată, pentru ca dintre carapacele scoicii să fie scoasă această perlă deosebit de valoroasă. Ba, am văzut și imagini cu acele crescătorii de perle în care scoicile erau așezate, erau rânduite, puse acolo să crească, se implementau un firicel de nisip, scoica înfășura acest nisip și îl transforma într-o perlă. Domnule pastor, cine este căutătorul de aceste mărgăritare? Cine este negustorul sau cine este patronul care are o astfel de fermă de a crește perle, de a crește mărgăritare? Deci omul care face totul posibil sau personajul care face totul posibil să aibă acest mărgăritar deosebit de prețios.
Eu cred că poate reprezenta pe orice om din lumea asta. Nu reprezintă doar pe cei din biserici, așa zis, creștinii, pentru că mulți pot să se laude cu tot ceea ce au și posedă ei, mă refer la principii, doctrine, dogme, și nu e rău neapărat, e bine dacă omul este credincios, dar să nu fim exclusiviști, pentru că noi deseori nutrim aroganța asta spirituală, că numai noi, numai noi. Nu, nu, negustorul acesta reprezintă pe orice om, poate, cum vedem în Scriptură, foarte multe exemple, poate reprezenta, puneți ghilimele la toate aceste categorii, că reprezintă pe mulți. Magii din răsărit, poate reprezenta pe Naaman sirianul, știți, cel care a fost vindecat de lepră, poate reprezenta pe femeia sirofiniciană, pe împărăteasa din Seba, pe grecii care doreau să-l vadă pe Iisus. Sunt câteva exemple astea din Biblie de negustori din afara poporului Dumnezeu care au căutat și au găsit mărgăritarul de mare preț. Deci eu cred că răspunsul este acesta. Orice om din lumea aceasta poate să reprezinte pe negustor care caută mărgăritarul de mare preț, face tot ce poate să intre în posesia lui, cu alte cuvinte, îl caută pe Hristos Mântuitorul, așa cum spunea și Pavel, zice, pentru mine a trăi înseamnă Hristos, și Pavel spunea că toate din urmă, el le-a socotit pe toate ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare al chemării cerești, adică al lui Hristos, Mântuitorul. Deci noi putem să-L găsim pe Mântuitorul și să renunțăm la tot ce ne împiedică pentru ca să-L primim în suflet, să-L slujim, pentru ca să umblăm pe calea Lui și pentru ca să trăim ca în împărăția Lui Dumnezeu, ca să dobândim această comoară mare a împărăției Lui Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul, că împărăția Lui se aseamănă cu o comoară sau cu un mărgăritar de mare preț. Deci, în concluzie, reprezintă pe orice om.
Deci nu este aici o limitare.
Nu.
Nu este aici o excludere. Tu, pentru că ai ochii nu știu cum, nu ai voie să fii un căutător al adevărului. Lasă că adevărul aparține doar bisericii. Tu trăiești viața ta de laic. Stai mai deoparte pentru că nu poți să înțelegi adevărul. Deci mărgăritarul de mare preț poate să fie și adevărul lui Dumnezeu transmis nouă din generație în generație. Poate să fie cuvântul lui Dumnezeu, poate să fie Sfânta Scriptură. Și orice om are acces la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu. Poate subliniați un pic, domnule pastor, și importanța cercetării cuvântului lui Dumnezeu în descoperirea adevărului, în descoperirea lui Iisus Hristos, mă refer la adevărul mântuitor care prin Iisus Hristos, Domnul, a fost întrupat pe pământul nostru, a trăit pentru vindecarea noastră, a trăit pentru plata păcatelor noastre, a fost omorât și a înviat în duh pentru ca să se înalțe la Tatăl de unde se va întoarce. Poate sublineați un pic aici și importanța studierii acestui cuvânt. Deci oricine are posibilitatea să cunoască sau să aibă acest mărgăritar de mare preț. Vă rog frumos!
Da, mărgăritarul de mare preț poate să însemne cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că poate să însemne mai multe lucruri. Poate să însemne Evanghelia Mântuirii, Calea Mântuirii, Împărăția lui Dumnezeu, dar adevărul suprem. Am văzut că mărgăritarul de mare preț poate să însemne și Hristos Iisus, poate să însemne și păcătosul căutat și salvat, dar cred că e bine să accentuăm și faptul că mărgăritarul de mare preț poate și înseamnă chiar și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Ei, comoara aceasta minunată, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, trebuie să o iubim maxim, în sensul că să o studiem, să o cercetăm cu post, cu rugăciune, să ne însușim valoarea ei sfântă și să căutăm să trăim toată învățătura ei sfântă din partea lui Dumnezeu dată oamenilor. Deci eu cred că este timpul pentru fiecare om din lumea aceasta să se trezească la o realitate, și anume, ce face el cu viața lui? Cum și-o coordonează? Pe ce cale merge în viața asta? După propriile alegeri, după propriile plăceri sau după cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că noi trebuie să fim coordonați, ghidați, conduși, călăuziți în viața asta de sfânt cuvântul lui Dumnezeu, mărgăritarul de mare preț, pentru care noi trebuie să facem tot posibilul, toată jertfa noastră, tot sacrificiul, ca să-l găsim, să-l iubim, să-l împlinim și să putem să fim salvați în Împărăția lui Dumnezeu. Mărgăritarul de mare preț este cuvântul Dumnezeu, Biblia, care să nu mai stea prăfuită pe rafturile bibliotecii, care să nu mai stea aruncată, care să nu mai stea nerăsfoită, necitită și neînsușită. Orice om are nevoie de acest mare mărgăritar de mare preț, pentru că îl găsim și este la dispoziția tuturor, este extraordinar de ușor de găsit, nu este ascuns de ochii nimănui, noi putem să-l găsim și să-l studiem și să ne pregătim viața în raport cu el pentru ca să fim mântuiți.
Dacă ar fi să asemănăm mărgăritarul de mare preț cu filonul de aur care se găsește în adâncul pământului, atunci trebuie o muncă intensă a unui miner să sape, să ajungă până acolo. Tot astfel și cuvântul lui Dumnezeu, după cum bine ați subliniat, trebuie căutat, cercetat, studiat pentru a înțelege adevărul descoperit din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii.
Spunea pilda și am mai atins noi ideile acestea, că negustorul, că cetățeanul simplu, omul simplu care muncea, el făcea datoria, cum să spun, și după aia el a făcut tot ce a putut, deci este și partea asta omului de a găsi calea către Împărăția lui Dumnezeu, de a găși cuvântul, trebuie și după aia a dat tot ce a avut, a dat, deși sacrificiul pe care îl spune Mântuitorul în pilda asta. Deci asta e învățătura principală, că omul, oricare ar fi el, poate găsi calea aceasta a mântuirii și trebuie să facă tot efortul, tot sacrificiul ca să rămână pe ea și să poată să fie salvat. Asta e învățătura.
Aș vrea să mă întorc un pic la ideea care de altfel am atins-o, și anume valoarea noastră de oameni în ochii lui Dumnezeu. Și vreau să introduc următoarea întrebare prin textul din Maleahii, capitolul 3, versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care slujește. Domnule pastor, în ce constă această valoare pe care Dumnezeu o pune asupra noastră, a oamenilor? Deci am văzut că mărgăritarul este Domnul Hristos, am văzut că este cuvântul lui Dumnezeu, am subliniat însă și aspectul sau sensul că mărgăritarul poate să fie omul căutat de Dumnezeu. Ce dă valoare omului?
Dumnezeu ne asigură și astăzi și în fiecare din zilele cât va mai dura istoria acestei lumi, următoarea binecuvântare, făgăduință biblică ne-o asigură Dumnezeu, ce te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, așa cum găsim scris în Ieremia. Și tot Dumnezeu ne asigură și prin profetul Isaia, spunând, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Deci valoarea noastră o dă Dumnezeu. Noi prețuim mult în ochii lui Dumnezeu și eu cred că valoarea supremă a noastră este dată de jertfa de viața Fiului Dumnezeu. Pentru că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât a dat ce a avut mai mare, mai scump, mai minunat, a dat pe Fiul Lui. Deci valoarea noastră este egală cu valoarea vieții Fiului Lui. pentru că a murit în locul nostru și pentru noi. Păi ce valoare vrem mai mult de atât? Pentru că Dumnezeu ne iubește și ne prețuiește. Noi avem valoare și Dumnezeu se naște să apreciem valoarea asta și să beneficiem cu toții de ea.
Vedeți, atât în parabola mărgăritarului, cât și în parabola comorii ascunse, omul trebuie să facă sacrificii mari pentru a avea aceste valori. Își poate pierde mărgăritarul valoarea? Mă refer la valoarea pe care o poartă în sine, adică Dumnezeu ne-a răscumpărat cu un preț deosebit. Poate omul respectiv să diminueze prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru noi? Ați spus aceste versete atât de frumoase, Ieremia 31:3, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, sau Isaia 43:4, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Domnule pastor, ce rost sau ce rol are voința omului în a prețui această valoare divină, adică sângele răscumpărării a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos vărsat la cruce sau pe lemnul crucii pentru noi? Ce rost joacă voința omului?
Scurt aș vrea să mai exprim. Omul este dotat, binecuvântat, creat de Dumnezeu cu liber arbitru, cu voința liberă. Și omul poate să aleagă pe Dumnezeu și valoarea mântuirii lui pe Iisus Hristos. Poate să aleagă împărăția lui Dumnezeu, poate să aleagă comoara ascunsă, să o găsească, că nu e greu de găsit, sau poate să o refuze. E la latitudinea lui, este exact după voința lui. Iar Dumnezeu îl îndeamnă, îți spun în față bine și rău, te chem, te sfătuiesc, declar că te iubesc, uite, am făcut totul pentru tine. Dar mai urmează și omul să-și exprime voința lui, adică să dorească, să primească, să accepte, să vrea. Acest lucru îi aparține omului și Dumnezeu se naște pe noi toți să folosim voința asta doar în sensul mântuirii, a primirii, nu a respingerii.
Deci Dumnezeu nu obligă voința omului, Dumnezeu nu forțează voința omului. Dumnezeu dorește să câștige pe om și voința omului să fie în slujba a lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni. Totuși, înainte de momentele finale de încheiere, aș vrea să vă întreb ceva. Poate în timp ce noi discutăm aici la microfonul emisiunii, la celălalt capăt al firului, la un radio sau la un gadget, există un om care odată era un om credincios. Poate slujea în biserică sau poate slujea în comunitate. Poate era într-o comunitate de credincioși, într-o anumită biserică locală sau poate într-o biserică în popor. Mergea la biserică, era prezent la slujbă, dar datorită anumitor patimi, datorită anumitor păcate, omul s-a înstrăinat, s-a depărtat de Dumnezeu. Datorită acestor patimi și acestor pofte, poate și familia l-a părăsit, poate copiii s-au înstrăinat, soția sau soțul au plecat. Însă în inima acestui om încă mai există dorința întoarcerii. Întrebare, credeți că acest om poate să fie un mărgăritar de mare preț pe care Dumnezeu îl caută? Deci, dincolo de patimile și de poftele omului respectiv, dincolo de înstrăinarea acestui om, dincolo de faptul că s-a îndepărtat de Dumnezeu, mai reprezintă o valoare în ochii lui Dumnezeu? De aceea v-am și întrebat despre adevărata putere a voinței. Vă rog frumos!
Da, cu siguranță că da. Atâta vreme cât harul rămâne în picioare, rămâne deschis, rămâne valabil, orice om se poate întoarce la Dumnezeu. Oricine, nu contează gradul lui de păcătoșenie sau situația lui, starea lui. Orice om se poate întoarce la Dumnezeu, oricât de jos ar fi, oricât de greșit ar fi. Nu există nicio barieră pentru nimeni, nu există nicio selecție, ci toți oamenii se pot întoarce la Dumnezeu. Dar atenție! Atâta vreme cât harul mai este deschis, cât se poate întoarce. Deci astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile, spune cuvântul Dumnezeu. Astăzi primiți-L pe Hristos Iisus în suflet. Omul păcătos de jos poate renunța la viața lui, se poate ruga la Hristos și Domnul Hristos și Duhul Sfânt și Dumnezeu îl pot ajuta ca el să devină un mărgăritar de mare preț pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui. Curățit, iertat, salvat, spălat de sângele lui Iisus Hristos și mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Dar oricine, oriunde ai fi, orice stare te-ai afla, mai ai o șansă. Șansa mântuirii este astăzi. Primește-L pe Hristos și vei fi salvat. Altfel vei fi pierdut.
Domnule pastor, ați întâlnit astfel de oameni în experiența dumneavoastră de slujire în mijlocul bisericii. Știu sigur că acești oameni au valoare, însă îngăduiți-mi să vă provoc o întrebare, poate ultima în cadrul emisiunii de astăzi. Ce ar trebui totuși omul respectiv să facă? El s-a înstrăinat, poate nu mai are putere, dar își dorește. În schimb, ar trebui totuși să pășească înapoi pe acest drum al înstrăinării, să se întoarcă spre casă. Și este o pildă tare frumoasă a fiului risipitor, dar o vom discuta în altă ocazie. Ce se cere de la acest om? Vedem că negustorul a făcut totul posibil pentru a avea mărgăritarul. Omul e bine, își dorește, e o valoare, înțelegem că este o valoare în ochii lui Dumnezeu. Totuși, ce se cere de la acest om? Vă rog frumos.
Se cere o hotărâre mare, sigură. Se cere un punct de pornire. Se cere o dorință sinceră. Se cere o renunțare sinceră la viața lui de trecut. Da, am văzut, se cer sacrificii și nu e ușor asta, eu sunt de acord, am întâlnit mulți oameni de genul ăsta la care vă referiți dumneavoastră, mulți oameni nenorociți de starea lor, de păcat și de viața lor grea, în care se complică de multe ori singuri. Dar pentru toți oamenii există această posibilitate, dar se cere o renunțare, o jertfă, un sacrificiu, se cere o dorință sinceră, o pocăință sinceră și se cere așa cum ești să vii la Hristos. Doamne, eu sunt un nenorocit, un păcătos, un neisprăvit. Vin astăzi înaintea Ta cu viața mea așa cum este ea. Te rog, primește-mă, te rog, iartă-mă, te rog, curățește-mă, te rog, ajută-mă să încep o nouă viață de astăzi. Și Dumnezeu ajută pe omul care ia această hotărâre și spune această rugăciune.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această poartă deschisă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate a întoarcerii. Bunul Dumnezeu să lumineze mintea acestui om, a noastră tuturora, să pășim pe acest drum al întoarcerii spre casă. Îngăduiți-mi să folosesc această expresie. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu plăcere și mulțumesc!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casă la voi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi, pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!